Bekyena yesu ke kpawoe ne kuno pawo ne ntabe ne betong ke wone njo bo onyan kusawo ne bedo yesu dapo ne kango ne koboku. Beben ke kpa yesu ne ke kpa degangang dambe wubo ungangay wubo mu ungangilpo. Ne yesu bi mba do pobe ba nye kumungane tapo ne bemara dagali be bibelo yi sidika fibe ne be ken fi abomu tebe yi asa wunumbote jipon. Soje bumumbi lawo ke jo ndamu ngame yi wonyo. Sidika bi asa juda ye bobot wa fi aba ne ke manu yilpu yi wone desa juda ye be botu. Nene unkwa ungangampu mu bi siwu yi sidika sa kristo ken fi aba ke pante mu ne ujute ki uyi sika fanke wunumbota. Tembe ma isan ne wone bedede ne ke bi yesu yi inden dan ayada giten ke ji abere ate tempo yi ne yesu ki uyi ku jo nene manisila kwafe wunumbote bele ku unkluwe ne yesu sambil mpo ke liyi tukoko nga kudu mba ndu nanke ke nga anga ne ke kbish ne di bonbon kwande domi jete ke tempo ni kunu pawi keni bi yalanki yi tengwen kujapa nisa unumbote jepo. Ni suje bu mungkaskin uboli yi iba mwonansa usa unumonte ne. Mumbu ni ne ubo suwole ubo mungkaku tibinsan yesu kudaku wene chutike mi gomne kiyon yesu uonte kuchini sep. Ni benumpu binumbi sun yesu wene ntawo ni bebane ne kudu kusib dika ku pwande den sa de tankwal lukayi pun ne benen gete kudum kush. Benen pobe chute kuda enkwam ne tela lube. Ye o mufka ya jite bida bwante yesu wongbangu.